Autoportrét autorky na mňa pôsobí veľmi hlbokým dojmom, silným citovým prežívaním a vyvoláva také zamyslenie, že asi v akej situácii ho kreslila. Veľmi pekné sú aj tie ťahy tou ceruzkou, sú také, by som povedala, jemné, najmä na tej tvári, na čele napríklad.
Veľmi sa mi páčia tie ťahy štetca, trošku mi to výzorom pripomína Michelangelové Sibily. Ale ťah mi štetca skôr nejaké dôrodové štúdie. A akurát by som teda nedošla na to, že je to žena z tohto autoportrétu, možno podľa hrúbky krku.
Takými očami vyzerá byť prísna.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Predmetom dnešného podcastu je subtilná kresba, autoportrét mladej ženy Gizely Leveke-Vejde. Gizela sa narodila v Košiciach koncom 19. storočia a do konca 20. rokov 20. storočia pôsobila na našom území ako kunsthistorička, maliarka, grafička, archeologička, publicistka, reštaurátorka a vo viacerých oblastiach pritom ako žena držala v našom geografickom okruhu prvenstvo. Jej meno a prínos pre kultúru na Slovensku v krušných udalostiach 20. storočia zapadli prachom, aby ich vo svojom výskume znova objavila Zsófia Kiss-Szeemann. Zsófiu by som rada privítala po mesiaci opäť tu v štúdiu. Zsófia, vítaj.
Ďakujem pekne.
Zsófia, povedz nám niečo teda o tejto záhadnej Gizele. Všetky spomínané profesie dosiahla pomerne v mladom veku, až sa zdá nemožné všetko stihnúť za taký krátky čas. Povedzme si teda, že aké školy študovala a skončila?
Rozhodne teda veľmi mnohé školy vyštudovala. Gizela Vejde začala so školou, so základnou školou ešte v roku 1901 v Košiciach. Ale po predčasnej smrti otca sa celá rodina vrátila do Bratislavy, kde vlastne rodina Vejde od konca 18. storočia tu sa usadila a fungovali tu, bola to remeselná rodina. Pôvodne teda prišli z Bavorského Tyrolska, ale fungovali teda v Bratislave. No a po predčasnej smrti otca sa potom Gizela presťahovala s matkou späť do Bratislavy, bývali ináč na Baštovej 4. Tu potom chodila aj do základnej školy v Bratislave a od roku 1906 vlastne na vyššiu dievčenskú školu, tiež teda v Bratislave. A nastúpila v roku 1911 už na Uhorskú kráľovskú vysokú školu výtvarných umení, čiže na tzv. Akadémiu v Budapešti. A školu aj ukončila v roku 1916. Takisto získala diplom pre profesorov kreslenia pre stredné školy v tom istom roku, ale zároveň v rokoch 1915-16 absolvovala aj 7. a 8. triedu reálneho gymnázia v Budapešti a v 16. takisto maturovala. No a chvíľu pracovala asi 2 roky ako dobrovoľnička v Múzeu krásnych umení a od roku 1917 potom sa zapísala na Univerzitu v Mníchove v odboroch archeológia a dejiny umenia a pokračovala v štúdiách na Univerzite v Budapešti, neskôr teda navštevovala prednášky na Univerzite vo Viedni. A vlastne tu vo Viedni na ňu teda najviac zapôsobil Max Dvořák, čiže študovala aj dejinu umenia, aj klasickú archeológiu. A v roku 1921 skončila svoje štúdia práve že vo Viedni na odbore dejinu umenia a v odbore klasickej archeológie, kde bola ako žena prvá absolventka. Takže ona v tomto má vyslovene prvenstvo. A vo svojej doktorskej práci sa venovala ranogréckému maliarstvu váz, ale kuriozitou tejto práce je, že ilustrovala ju sama s vlastnými kresbami. A zachovala sa aj tá teoretická časť, aj tých 45 originálnych kresieb v Saskom archíve v Drážďanoch.
Že nahliadnúť, dá sa pozrieť aj v dnešnej dobe.
Treba sa samozrejme, že objednať, ale áno, dá sa.
No z toho, čo odznelo, je nám jasné, že bola veľmi pokrokovo zmýšľajúca žena. Ako to vyzeralo v praxi? Aké možnosti mala po týchto štúdiách uplatniť svoje vedomosti v zamestnaní tu v Bratislave?
To už bolo ťažšie, samozrejme, že po návrate koncom roku 1921 Gizela Vajde sa rozhodla pre súkromné štúdie k vlastivedným dejinám umenia. To znamená, že študovala a skúmala dejiny umenia Bratislavy vyslovene. Systematicky začala mapovať kultúrnu minulosť Bratislavy, budovala si kartotéku s pamätihodnosťami mesta, s pamiatkami mesta. Súčasťou tejto kartotéky boli aj jej kresby o tých pamiatkách, respektíve o detailoch, a takisto aj fotografie tých historických stavieb a podobne. A v roku 1923 mohla začať pracovať ako prvá pomocná kustodka v Mestskom múzeu v Bratislave. Pôvodne teda so zámerom odbremeniť doktora Fausta, hlavného kustoda múzea. Mal toho strašne veľa, takže jedine vlastne takto získala túto možnosť. Ale mzdu jej vyplácal Bratislavský okrašľovací spolok. Spočiatku tá mzda vystačila na ročné predplatné jedného denníka, čiže skutočne bola mizerná tá mzda, a neskôr už teda na 2 roky. Zrejme teda ju veľmi bavila tá kustodská výskumná práca. A v archívoch sa aj zachovali aj štúdie v rôznych fázach prípravy, od poznámok a pramenných materiálov, cez prvé rukopisné texty, strojopisné texty, až po hotové varianty. Čiže skutočne vytvorila nespočetné množstvo aj článkov, aj štúdií, vyslovene odborných štúdií s poznámkovým aparátom a podobne.
A v rámci tohto pôsobenia v múzeu sa na jej podnet udiala aj celkom prvá vzdelávacia muzeálna hodina. Niečo, čomu sa v tej dobe neprikladala tak veľká váha. Odkiaľ brala Gizela inšpiráciu na tieto aktivity? Vieme, že takéto vzdelávacie muzeálne hodiny až teraz v súčasnosti sú populárne. Dlho vlastne vôbec neboli súčasťou programov múzeí a galérií.
No, vtedy vôbec neboli známe nejaké také muzeálne hodiny. Inšpiráciu pre tento v zásade neformálny a nový druh návštevy pre deti alebo pre študentov v múzeu našla Gizela Vajde v Amerike. Vtedy sa tam rozmohlo aj v Holandsku potom, teda po vzore Ameriky. Vítala vlastne Gizela tieto inovatívne metódy práce a neváhala ich ako prvá vyskúšať a dokonca aj uplatniť, čo je veľmi typické aj na ňu, aj na jej temperament, aj na jej nasadenie. Pri práci kustodky totiž si Gizela uvedomila veľký význam sprostredkúvania znalosti o umení, nielen teda pre širokú verejnosť, ale aj pre mládež. A toto vlastne akože tú prvú muzeálnu hodinu, tak to teda nazvala to stretnutie, tú prvú aktivitu, tak zorganizovala sama a 25. februára 1928 pod jej vedením sa uskutočnila v Mestskom múzeu v Bratislave táto prvá takzvaná muzeálna hodina. A bola to vlastne akože prvá aktivita muzeálno-pedagogického charakteru na Slovensku.
Áno, dnes to voláme galerína pedagogika. Mňa by iba zaujímalo, že inšpiráciu, ako si spomínala, zobrala z Ameriky, ale ona tam vycestovala? Alebo ako...
Ona nebola v Amerike, ale bola v kontakte s mnohými návštevníkmi, teda, ktorí prichádzali aj na Slovensku, respektíve už vtedy niektorí ľudia, aj mladí ľudia, chodili po Európe a mali také dobrodružné výlety Takže ona vždy bola veľmi otvorená, Gizela Vajde, takže sa s nimi aj so všetkými zahraničnými hostiami sa veľmi rada stretávala, keďže bola veľmi dobre vybavená jazykovo, lebo okrem nemčiny, maďarčiny, taliančiny a francúzštiny, čo ovládala teda dokonale, tak vedela samozrejme kvôli tej klasickej archeológii aj po latinsky a po grécky a určite teda vedela aj po anglicky. Takže ona často sprevádzala zahraničných hostí po múzeu. Čiže keď hoci kto mal vtedy nejakých hostí v Bratislave, tak Gizela dosť často ich sprevádzala a zrejme pri takejto príležitosti tiež sa to stalo. Ale sama vlastne akože povedala, že treba teda nielen tú širokú verejnosť, ale aj tú mládež vyslovene vzdelávať a vôbec nelenila v tomto. Bola veľmi, veľmi aktívna.
Uh-huh. No, popri tejto odbornej činnosti v múzeu bola tiež aktívnou účastničkou komunitného života v Bratislave a členkou rôznych spolkov. Čo sa nám dochovalo o tomto jej pôsobení?
V zásade všetko sa dochovalo, čo všetko robila, alebo v základoch teda všetko sa zachovalo a vieme, že bola teda veľmi, ako teda prvé, treba určite teda vyzdvihnúť, že bola veľmi bojovná a mala také bojovné nasadenie za bratislavské pamiatky. Takže ak hovoríme o komunitnom živote, tak rozhodne toto je to prvé, čo ju spája nielen teda s tou odbornou prácou, ale aj vôbec akože s Bratislavou a s bratislavským umením. Ako prvá žena sa vo svojich článkoch a štúdiách, veľmi zanietených, musíme povedať, sa postavila za ochranu bratislavských pamiatok a za každé okolnosti. Sa postavila proti nevkusu, proti diletantstvu a proti komercializmu. Čiže veľmi, veľmi aktuálne sú všetky teda tri zložky dodnes. A bola takisto za rozvoj pamiatkového úradu, čiže vlastne, aby sa kompetentní odborníci boli v tých rôznych komisiách a v tých rôznych úradoch. Takže aj za to sa veľmi zasadzovala a neúnavne publikovala a prednášala o význame pamiatok kultúrneho dedičstva mesta. Propagovala v zásade názor Maxa Dvořáka, že ochrana pamiatok je zároveň aj ochranou vlasti. Čiže vlastne to je také najdôležitejšia téza, s ktorým sa dalo aj vtedy narábať a myslím si, že dodnes je to takisto veľmi, veľmi dôležité heslo. Mala aj prednášky od roku 1922. Bol tu taký kultúrny spolok, volal sa, že Toldyho kruh. Mm-hmm. Takže tam napríklad po maďarsky prednášala o tom v nemeckom vedeckom spolku. Ako prvá žena prednášala, to sa volalo, že Uránia, čiže to bol bratislavský spolok, vedecký spolok, kde jedine teda odborníci mohli prednášať, laiko vôbec tam nepozývali. Takže ona tiež bola ako prvá žena v tomto spolku prednášajúca. A všeličo aj iné robila, napríklad ako členka Kunstverajnu Bratislavského umeleckého spolku bola tiež veľmi aktívna. Spolu organizovala aj tie plesy, ktoré spolok usporiadal každý február v tej plesovej sezóne. Vymýšľali témy na tie plesy, napríklad všetci sa obliekli ako cirkusanti, respektíve ako cirkus. Ale v neposlednom rade sa stala v roku 1928 aj prvou predsedničkou Bratislavskej filiálky Medzinárodného zväzu priateľov mladých dievčat, ktorý založili ešte v roku 1877 vo švajčiarskom meste Neuchâtel s cieľom chrániť mladé ženy na cestách pred sexuálnym zneužívaním, vlastne predovšetkým pred obchodovaním. Čiže skutočne bola veľmi aktívna v tom komunitnom živote a veľmi vnímala teda to aj nové podnety, aj nové potreby.
Z publikácií, ktoré vlastne po nej zostali, by sme ktoré mohli vymenovať také najznámejšie?
No, najznámejšie tie publikácie sú vyslovene k bratislavským pamiatkám, napríklad k bratislavským staviteľom 18. storočia. Potom mala úžasnú prednášku práve že v Uránii, v tom spolku Uránia o bratislavských krásach. Takže to potom malo taký veľký ohlas, že uverejnili nielen v Grenzbote, čiže v denníku Grenzbote, ale potom vydali aj knižne a podobné teda také knihy, ktoré sa vyslovene zaoberali s bratislavskými pamiatkami, ako napríklad kostol a kláštor, Alžbetínok a podobne. Mm-hmm.
Vieme, že Gizelin odchod z Bratislavy súvisí vlastne aj s nemožnosťou dostať stály kontrakt v múzeu, ktorý sa veľmi snažila. Po niekoľkých rokoch vlastne týchto snách odtiaľ odchádza. Z tohto obdobia vznikla aj veľmi zaujímavá na túto tému karikatúra. Vieme, že teda mala zmysel pre humor. Čo na tejto karikatúre je zobrazené?
Na tejto karikatúre, čo sa volá Dr. Faust von Efesos, je zobrazený vtedy už riaditeľ Mestského múzea, Dr. Faust, Ovidius Faust, ale je zobrazený vlastne ako bohyňa plodnosti, grécka bohyňa plodnosti, čiže vlastne Artemis z Efezu vlastne a s prstníkmi, teda s množstvom prstníkov, je zobrazený doktor Faust. No a treba vedieť, že vlastne Mestské múzeum bolo takmer jediné, ktoré vôbec nakupovalo nejaké alebo mohlo nakupovať nejaké diela do svojich zbierok, čiže vlastne bol pre miestnych umelcov takým zdrojom, na čo sa dalo tak nacucnúť. Okolo teda toho Fausta na tom podstavci sú práve že tí najpoprednejší bratislavskí umelci, ako napríklad Karol Frech a podobne, ktorí sa snažia vlastne dostať k tomu zdroju, teda k tým prstníkom, do priazne Fausta a k tým samotnému teda tomu prameňu. No a Gizela sa na tej karikatúre zobrazila tiež. Zobrazila sa ako také plačúce dievčatko na okraji diania. Čiže vlastne dosť to vystihuje aj jej situáciu vôbec akože v múzeu, ktorá bola v samotnom tom múzeu teda na okraji diania napriek všetkému, napriek teda všetkej snahe tomu množstvu prác, čo vykonala v tých 20. rokoch tak tým touto karikatúrou vlastne sa jej podarilo znázorniť tú celú situáciu. Samozrejme svojským humorom, mala teda výborný humor, takže neváhala ani zo seba si vystreliť.
Ako sa teda vyvíjal jej život po odchode z múzea? Aké rozhodnutie urobila?
Rozhodnutie urobila vlastne v roku 1928, Veľmi sa snažila dosiahnuť, aby mala trocha vyšší plat, aby teda vôbec vyžila z tej mzdy, ale sa to nedarilo. Chcela definitívu v Mestskom múzeu, to žiaľ sa nepodarilo vybaviť, takže sa rozhodla odísť a skýtala sa taká možnosť, že by skončila ako reštaurátorka v nemeckom Halle. Tam bol veľmi dobrý reštaurátorský inštitút a Múzeum krásnych umení v Budapešti jej ponúklo štipendium, ročné štipendium, aby sa vlastne vyučila a potom mohla ísť pracovať ako reštaurátorka do toho múzea do Budapešti. Takže ona potom aj odcestovala s tým štipendium, no ale osud pre ňu pripravil teda niečo iné. Skutočne sa zalúbila a 9. decembra 1929 sa aj vydala za kolegu. A ako píše v listoch mimoriadne statočného človeka Fritza Levekeho a rozhodla sa venovať predovšetkým rodine. Bolo to vlastne jej vedomé rozhodnutie, že sa už bude venovať predovšetkým rodine, ani nie tvorbe, ani nie kunsthistorickej práci a tak ďalej. Takže v jednom z tých zachovaných listov charakterizovala svoju životnú dráhu potom svojim teda opäť príznačným humorom ako cestu modrej pančuchy ku gazdinej, respektíve ako púť od Atény k Here. Čiže ja som vlastne tento citát vybrala aj ako podtitul výstavy, lebo skutočne vystihuje celú tú jej životnú dráhu, tú neuveriteľnú múdrosť, vzdelanosť, čo sa preukázalo v tých vyše 150 článkoch a štúdiách o bratislavskom umení. Čiže vlastne skutočne bola, teda nazvali ju vtedy ako Aténou, čiže bohyňou múdrosti, ale nakoniec teda sa rozhodla pre ten domáci krb.
Mm-hmm. Myslíš, že to bolo spôsobené sklamaním?
Nemyslím si. Myslím si, že to bolo vyslovene jej vedomé rozhodnutie. Ona mohla proste rozhodnúť, či sa bude tomuto venovať, a si myslím, že súviselo to predovšetkým s tým, že všetko chcela robiť naplno. Čiže keď pracovala, tak robila na 100% svoju prácu, a keď sa už raz rozhodla, že bude sa venovať tej rodine, tak chcela na 100% vlastne sa venovať tej rodine. V inom texte, respektíve v inom liste, písala, že najprv teda chcela nejaké zmeny, čo sa týka celého ľudstva, dosiahnuť. No a že teraz by jej vlastne postačilo, keby sa jej podarilo urobiť troch, štyroch šťastným okolo seba.
Mm-hmm. Veľmi pekné. A ty si v rámci svojho výskumu aj vycestovala do Halle. S kým si sa tam stretla?
V Halle som sa stretla predovšetkým s dcérou Gizely Vajde, takže počas toho výskumu sa podarilo ju nájsť, lebo sme nevedeli, že žije, respektíve, že stále je táto možnosť. Takže to som bola veľmi, veľmi rada, že sa to podarilo a že bola mimoriadne ochotná a bola teda veľmi nápomocná pani Kristýne. A požičali aj teda so sestrou, s ktorou som sa ja teda nestretla, lebo nebýva v Halle, požičali aj diela na výstavu, dokumenty, fotografie o Gizele, čoho je teda aj v tých pozostalostiach v archívoch pomerne málo. Takže tieto máme vlastne od samotnej rodiny. Takže bolo to veľmi, veľmi dobré. Pôvodne som si myslela, že to bude taký malý výskum, malá výstava, a nakoniec teda som našla taký veľký a bohatý poklad.
Koľko rokov má teraz je dcera?
Má 88 rokov.
Uh-huh. Čo ti tento výskum priniesol? To je posledná otázka.
Prinesol predovšetkým tie obrovské vedomosti, keďže ja som si tiež myslela, že o Gizele Vajde nenájdem príliš veľa materiálu. Takmer 100 rokov bola zabudnutá. Sporadicky sa jej tvorbe a takisto teda jej práci kunsthistorickej sa venovalo iba veľmi teda okrajová pozornosť. Takže som sa rozhodla sa tomu povenovať a bola som veľmi prekvapená, čo všetko som našla. Aj v archívoch, aj v publikáciách sa nájde všetko, čo Gizela napísala. Mm-hmm. Čo ma veľmi, veľmi prekvapilo. Jednak je to v archíve. Aj v slovenských archívoch v Bratislave, v archíve mesta Bratislavy je 12 krábíc úplne akože plných Gizeliných vecí. Takže aj tie štúdie v rôznych tých verziách, aj tie prípravy, aj tie kartotéky, aj tá doktorská práca, vlastne v zásade, že všetko sa našťastie zachovalo, takže to ma veľmi prekvapilo, lebo skutočne sa tomu nevenovala pozornosť a nebola známa tá tvorba a kunsthistorická práca. No a takisto teda v Drážďanoch, kde je 1414 položiek. Čiže to niekedy je jedna kniha, niekedy teda list, ale prece je to úctyhodné číslo. Takže skutočne v zásade máme všetko, čo napísala, k dispozícii. Dá sa si to pozrieť. Čiže jednak sú to tieto vedomosti, ktoré počas teda toho výskumu človek videl a som videla, čítala. Ale čo mi ako osobne teda veľmi pre mňa teda skutočne bolo veľmi dobré, tak to bolo to, že som sa stretla s ľuďmi aj v tých archívoch, ktorí boli veľmi oddaní a zanietení, podobne ako Gizela Vajde. Boli veľmi ochotní, veľmi sa venovali akože aj mne, aj tomu samotnému výskumu. A napriek tomu teda, že máme ten plat už predsa len vyšší ako u mala Gizela, ale predsa je to obdivuhodné, že ešte ľudia nestratili ani ideály, ani princípy. Takže to rozhodne pre mňa bolo veľmi pozitívny prínos.
No tak teraz už len všetkým odporúčiť, aby si išli pozrieť výstavu Gizela Levekevej do Galérie mesta Bratislavy. A tebe by som chcela poďakovať za tento skvelý rozhovor. Sama som veľmi zvedavá, čo budeme môcť vidieť.
Ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem.